viața
e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, vă spunem bun găsit la episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și continuăm astăzi interviul început cu domnul Valentin Voicila. Domnul Voicila este actor, locuiește în Arad, a terminat Institutul de Teatru și Film la București, clasa Amzapelea. A lucrat 10 ani ca actor, a fost implicat în mod activ în Revoluția din Arad din 1989. După Revoluție a fost ales președintele Consiliului Local din Arad, echivalentul funcției de prefect acum, și actualmente lucrează la Radio Vocea Evangheliei. Cred că pe domnul Voicil îl cunoașteți mai mult din emisiunea Cu brațele deschise. Domnule Voicilă, ne-ați vorbit despre experiențele personale ale dumneavoastră și pentru că sunteți un om implicat puternic în viața urbei, în viața societății, cum vedeți dumneavoastră implicarea unui creștin care are ceva de spus acestei lumi, implicarea în politică, în artă, în social, ținând cont și știind nevoia mare, seceta extraordinară pe care o au oamenii din lume pentru cuvântul lui Dumnezeu și mai mult decât atât pentru ca să vadă în creștini, să-L vadă pe Hristos, de fapt, în noi, știind nevoia aceasta lor. Pentru că atunci când oamenii îl văd pe Hristos în noi, atunci văd o parte din Dumnezeu.
Da, eu cred că un creștin este un luptător. Vorbeam odată, cineva îmi spunea ca un reproș că am părăsit politicul după Revoluția din decembrie și am spus, am trecut de la Revoluția din stradă la Revoluția în mine însumi. Pentru că asta este cea mai mare revoluție și la Revoluția în ceilalți oameni. Omul trebuie să aibă la un moment dat un astfel de timp în care să se producă o revoluție în el însuși, să producă o schimbare. Vorbim despre un creștinism autentic. Eu cred că un creștin, așa cum am spus, este un luptător și el luptă în domeniul în care Dumnezeu îl așează ca să lupte. De exemplu, în politică, nu? Eu cred că este foarte periculos să iei numele Domnului în deșert, pentru că așa este scris, să nu iei în deșert numele Domnului. Și este periculos ca undeva să apară scris despre un partid că este creștin și să nu fie creștin. Este o foarte mare responsabilitate să afirm că ești creștin și trebuie să trăiești asta în politică. Politica este în momentul de față așa cum este, pentru că de fapt nu avem partid sau partide creștine autentice care să se opună, de exemplu libertății homosexualilor, lesbienelor, să nu fie de acord cu o mulțime de legi care vin împotriva cuvântului lui Dumnezeu, cu orice risc, chiar să-mi pierd electoratul. Dacă acum Dumnezeu m-a pus pe 4 ani să fiu deputat sau senator sau președinte sau ministru într-un anumit domeniu, pe mine nu mă interesează să nu-mi pierd electoratul. Pe mine mă interesează să-i aduc slavă lui Dumnezeu. Și dacă El m-a pus acolo, eu trebuie să spun, atenție oameni buni, aduceți pentru această țară, pentru acest popor, nenorocirea și mânia lui Dumnezeu dacă voi veți vota libertate pentru homosexuali și pentru lesbiene. Nu vă pierdeți electoratul, vă pierdeți protecția lui Dumnezeu, atât cât este ea, dacă voi veți vota aceste legi pentru acest popor și aduceți pentru această țară mânia și urgia lui Dumnezeu. Nu este vorba de propaganda electorală care să-ți aducă voturi, este vorba de slava lui Dumnezeu. Dacă El te-a înălțat acolo ca deputat sau senator, trebuie să spui adevărul. Cu orice risc, chiar să nu fii iubit de semeni și să fii la un moment dat detestat, dar Dumnezeu îți va da putere să lupți chiar singur fiind, pentru că niciodată nu vei mai fi singur. Niciodată un creștin nu e singur în această luptă, pentru că Domnul Iisus Hristos este cu el și el întotdeauna are puterea lui Dumnezeu, așa cum Elisei a văzut că cei care sunt cu el sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva lui. Când a văzut că de jur împrejur erau oștile lui Dumnezeu care îl apărau și care îl călăuzeau și el a biruit până la urmă. Același lucru se întâmplă cu fiecare copil al lui Dumnezeu care este implicat în politică la nivelul specific în care Dumnezeu îl așează.
Și am fost neplăcut impresionat de faptul că bisericile n-au luat atitudine când era vorba să se voteze în Parlament legea cu libertăți pentru homosexuali. Mi se pare că pentru politicienii zilelor noastre este mult mai important ce spune Uniunea Europeană, de exemplu, decât ceea ce spune Dumnezeu. Și mi se pare incomparabil mai important să respectăm ceea ce spune Dumnezeu decât ceea ce spune Uniunea Europeană. Și am fost impresionat de Congresul American când ei trebuiau să voteze legea să permită căsătoriile între
același sex.
De același sex, între bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie. Și concluzia Congresului American a fost: ținând cont de istoria civilizațiilor, orice civilizație în care depravarea morală ajunge la rang de virtute, se autodistruge, ținând cont de istoria civilizațiilor, ținând cont de Biblie și ținând cont de Constituția Americană, noi votăm împotrivă.
Da.
Au fost niște oameni cu capul pe umeri și care au știut că cel mai important este Dumnezeu, nici măcar interesul națiunii. Pentru că, la urma urmelor, dacă respectăm legile lui Dumnezeu, națiunea câștigă.
Sigur. Acum, sigur că aceeași, deși e mult mai complicat, mult mai sofisticat, pentru că arta este sofisticată, putem vorbi despre lupta pe tărâmul artei. Sigur că e o bucurie când asculți un Bach, când asculți un Handel, când chiar din titlul melodiei respective, Aleluia, sau orice altceva care se leagă de Dumnezeu, de Iisus Hristos, îți produce o bucurie deosebită. Sigur că te bucuri când vezi o pictură deosebită, nu? Când vezi un Dali care are o profunzime deosebită în expunerea lui. Când
vă
vezi,
place Dali?
Îmi place Dali în acest compartiment.
Și mie îmi place.
În acest compartiment. Are câteva picturi deosebite care vorbesc despre Hristos, despre universul creștin. Și nu numai el, sigur. Când vorbești despre un film bun, nu? Când te gândești la o realizare artistică deosebită, știu, viața lui Iisus din Nazaret, cum a fost filmul lui Fellini, și viața lui Moise, despre experiența poporului evreu, Ben Hur, nu? Vovadis, nu? Și altele. Dar este greu în zilele noastre să faci artă creștină. Și este durerea mea asta, pentru că omul are nevoie de artă și el poate fi binecuvântat văzând un film care să îi schimbe viața, care să îl întărească, un film care să vorbească de experiența creștină, care să vorbească de Sfânta Scriptură, care să îl ajute ca să trăiască altfel după ce vizionează pelicula respectivă. Ori la noi se întâmplă invers. El e foarte obosit și devine și mai obosit, dar nu-și dă seama după ce vede filmul respectiv. E, în domeniul artei, și asta e suferința mea cea mai mare și mă rog de ani de zile, ca Dumnezeu să facă o revoluție în artiști, în scriitori, cei care scriu scenarii de film, la asta mă refer, în regizori, în actori, să-L cunoască pe Dumnezeu și după aceea să dorească să facă artă creștină, film creștin, care să aibă un impact deosebit în semenilor. Pentru că omul este consumator de artă și trebuie să apară și cealaltă alternativă. Bun, apare science fiction, apar filmele porno, sexy, violență și așa mai departe. Dar să aibă omul de ales și cealaltă categorie de filme. El nu are decât puține filme, prea puține filme. Nu se fac, pentru că nu vor producătorii să facă așa ceva. fac multă maculatură, mult film care să satisfacă firea pământească. Și de aici vine violența, sexul, știu, imaginația bolnăvicioasă care îi face pe unii să ajungă la tot felul de aberații și așa mai departe. Dar și vorbeam de creștinul viu, autentic. El trebuie să se manifeste, să se manifeste și în artă, în pictură, în muzică, în roman, în novelă și așa mai departe. Pentru că Dumnezeu poate să fie slăvit și prin asta. E așa de puțin. Așa de puțin să scrie. Așa de puțin film se face. Așa de puțin teatru. Eu mi-am propus să fac teatru creștin și am propus conducerii teatrului din Arad și până la urmă s-a renunțat, pentru că nu există interes pentru asta. Există un Paul Claudel, de exemplu, un scriitor care a scris, a pus în pagină literatură dramatică legat de creștinism, legat de Dumnezeu. Și el nu mai este astăzi prezentat pe scenă, pentru că nu mai interesează așa ceva. De ce nu mai interesează așa ceva? Oamenii vor toate mizeriile pe care diavolul le oferă pe scenă. Vezi spectacole cu oameni goi pe scenă care se excită și cu înjurături și cu porcării în gură și așa mai departe. De ce să nu pui pe scenă și un spectacol în care să fie slăvit Dumnezeu, măcar să-i stârnești dorința de Dumnezeu prin actul artistic pe care tu vrei să-l prezinți? Se poate. Din păcate, nu a avut loc o reală trezire spirituală în aceste domenii. Mă refer regie, actorie, știu, scenografie și așa mai departe, la nivelul artei spectacolului, a filmului. Și mă rog ca Dumnezeu să atingă sufletele care, care pot potențial să producă așa ceva.
Poate ar fi momentul unei academii de teatru și film creștin.
Fă-mi rost de bani și mă ocup de asta. Da, e un adevăr trist. Avem nevoie de bani, fără bani nu putem face nimic. Mi-am dorit și dacă Dumnezeu într-o zi va hotărâi el, pentru că el știe ce e mai bine, îmi doresc foarte mult ca să putem realiza așa ceva. Să avem niște tineri care să facă profesionist teatru și la un moment dat să recite poezie creștină, să facă piese de teatru creștin, să putem vorbi de film creștin și așa mai departe, cu niște oameni pregătiți în acest domeniu. Dar întotdeauna ne lovim de bani, nu sunt bani. Sunt bani pentru ziduri, sunt bani pentru tot felul de lucruri, dar nu sunt bani și pentru suflet. Pentru sufletul care se cuplează Duhului creștin.
N-aș putea să spun că am bani pentru o academie de teatru și film, dar am o lozincă. Lucrărilor lui Dumnezeu nu le lipsesc resursele lui Dumnezeu. Ne lipsește
credința.
Știind că impulsul creator, părerea mea este că impulsul creator este o parte din Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră, s-a gândit să pună în om și dorința de a crea.
Talentele.
Și talentele.
Diferența între talente și daruri, nu? Daruri, nu? Darul Duhului Sfânt e una și talentul este altul.
Da, absolut.
Talentul Dumnezeu l-a dat ca omul să îl bucure pe om și să-l laude pe Dumnezeu printr-o pictură superbă, nu? În care arăți realitatea, impresionismul, de exemplu, nu? În care arăți realitatea creată de Dumnezeu, frumusețea unei păduri, a unei ape care este, cum să spun, o binecuvântare numai când o privești, o apă cristalină și reflexia copacilor și soarele și cerul și o toamnă minunată și atâtea culori minunate pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție prin muzică, nu? Prin poezie, prin film și așa mai departe. Toate astea sunt talente pe care Dumnezeu le-a pus în oameni, dar ei le folosesc greșit. Aici e problema. Cum administrăm aceste talente minunate pe care le folosim pentru slava deșartă. Câteodată chiar pentru bucuria diavolului prin ceea ce creăm. Deci eu sunt convins că un creștin autentic se poate manifesta și în artă, și în politică, și în relația cu semenii, dacă într-adevăr a avut loc în el nașterea din nou. nu poți să mai fii ca înainte atunci când îi vezi pe semenii tăi că sunt păcăliți de satana. Când vezi că arta trebuie să fie altfel decât este. Mi-aduc aminte, am ajuns la Hollywood după ce mi-am dorit ani de zile și am ajuns la Universal Studios și am mers în centrul Hollywoodului și am văzut pietrele acelea pe care sunt stele și numele actorilor și mi-am dat seama, glorie deșartă, nu înseamnă nimic. Și am fost la MTV și am văzut și... Mi-am dat seama că toate lucrurile astea, i-am văzut pe tinerii aia frumoși, vopsiți, colorați, arătau ca niște papagali și mi-am dat seama cât de frumos i-a creat de Dumnezeu, cât de frumoase erau fetele alea, cât de frumoși erau băieții aia și mi-am dat seama că energia lor și o folosesc în niște lucruri care nu zidesc, care nu înseamnă nimic decât duc la depravare, la relații nepermise de Dumnezeu între ei și ei la rândul lor stimulează în alții prin această muzică alte relații care la rândul lor vor stimula în alții alte relații și așa mai departe. Glorie de șart. Și eram în Chicago și mă rugam cu niște negri și le vorbeam de faptul că îmi doresc ca în Hollywood să aibă o reală trezire spirituală și ei cântau și plângeau și se bucurau că putem acolo unde ei cântau minunat, că negri au darul ăsta de la Dumnezeu, talentul ăsta, ca să zic mai omenește, talentul dat de la Dumnezeu și apoi talentul dat prin Duhul Sfânt ca să-L cânte pe Dumnezeu și să bucurau că un actor dorește ca ceilalți actori, chiar cei de la Hollywood, să se trezească, să simtă și să-L laude pe Dumnezeu prin film, prin tot ceea ce vor face. Din păcate, actorii tot după bucăți de aur aleargă și după aplauze și în loc să-și dea seama că trebuie să slăvească pe Creator care a pus în ei acest talent. Câte filme creștine s-au mai făcut în ultimii ani? Câte? Aș vrea să știu și eu un film autentic creștin. În schimb, o mulțime de prostii s-au făcut. De ce?
Vis-a-vis de gloria trecătoare, mă gândeam în ultimul timp dintre cei care au trăit înaintea noastră, spre exemplu, dintre cei care au trăit acum 100 de ani, câți mai sunt cunoscuți? Eu, de exemplu, habar n-am cine sunt străbunicii mei. Nu-i cunosc. Nu le știu nici măcar numele. Atâtea generații au trecut înainte. Bine, rămân câteva nume de referință, personalități în istorie, negative sau pozitive, dar marea majoritate a oamenilor trec și nu mai știe nimeni nimic de ei peste 100 de ani. Probabil la fel și despre noi, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos mai curând, probabil peste 100 de ani nu se va mai ști nimic despre noi. Ce rămâne în urma noastră? Atunci ce e important să facem? Ce contează în viața noastră? Ce ar trebui să fac eu ca să rămână?
Mi-aduc aminte de unele conferințe în care se vorbea despre teatru și film. Totuși teatru, filmul are această șansă de a rămâne o vreme. Până când pelicula, mă rog, se degradează și prin copiere, recopiere, hai să zicem că se mai păstrează zeci de ani. Teatru este efemer. Teatru îl joci și s-a terminat stagiunea, s-a terminat și spectacolul. Sau poate mai rezistă încă o stagiune sau două, dar totuși viața este foarte scurtă. Comparativ teatru și filmul, să spunem că teatru are viața cea mai scurtă, filmul are o viață un pic mai lungă, dar și filmul intră în competiție cu noile filme și nu rezistă, pentru că tehnica și toate celelalte îl lasă, filmul făcut acum 50 de ani, îl lasă în urmă. Chiar dacă, mă rog, are anumite realizări, performanțe, dar totuși este depășit. Nu rămâne nimic, la urma urmei nu mai rămâne nimic. Răul parcă rămâne mai mult decât binele. Pentru că privind în istoria omenirii, foarte mult rău a rămas. Binele, dacă este să-l privim așa, până la urmă, pentru noi creștinii, binele autentic se mișcă tot în jurul Domnului Iisus Hristos. Și tot ceea ce a fost legat de El este filonul autentic al binelui, dacă ne gândim așa, la experiențele creștinilor, la jertfele lor, la sacrificiile lor, la ceea ce a însemnat, știu eu, intenția chiar în politică, la început, nu? Cucerirea Americii și au venit cu Biblia, au venit cu credința în Iisus Hristos și au început frumos și au început bine. Deci, întotdeauna, binele a însemnat prezența lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Sigur că pe parcurs a apărut, știu eu, omenescul și lucrurile s-au degradat. La fel a început și revoluția la noi, tot cu rugăciunea în stradă, tot cu Dumnezeu este cu noi, tot cu credința că El nu ne lasă. Și uite în câțiva ani de zile la ce am ajuns. Nu rămâne nimic. nu rămâne nimic. Și Domnul Iisus spune, pământul și cerul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvintele lui Dumnezeu, care sunt de fapt concretizarea gândurilor lui Dumnezeu, astea vor rămâne. Totul este deșertăciune, totul se va duce. Rămâne ceea ce este autentic, rămâne ceea ce este filon de viață, care este Dumnezeu și care este Dumnezeu în noi. Asta rămâne. Pentru că ne topim, putrezim, trupurile putrezesc și nu rămâne decât ceea ce este autentic, rămâne Dumnezeu. Și prin asta El își primește slava și de la îngeri și de la noi în veșnicie. Altceva nu rămâne. Tinerețea noastră se duce, suntem frumoși, îmbătrânim, mâine suntem mai obosiți ca astăzi, pielea are mai multe riduri, simțim că timpul se așează peste noi, suntem mai legați de pământ din ce în ce mai mult cu cât trece timpul, dar ceea ce ne trage către cer este prezența Duhului cel Sfânt, a Domnului Iisus Hristos, și este această prospețime care vine din relația cu El. Asta ne ține. În rest, ce să mai experimentăm încă o dată ce am experimentat înainte? Ce sens mai are să experimentăm ceea ce noi înșine am experimentat înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos? De ce să ne ducem încă o dată la castraveții din Egipt și la oalele cu carne, cum s-au dus evreii și până la urmă au umblat 40 de ani în pustie? De ce să trecem și noi experiențele, propriile noastre experiențe, să ne ducem înapoi la ceea ce a fost neduhovnicesc în viața noastră, când putem să ne ducem înainte? Este singura soluție. Pentru că avem această tendință de a ne duce, chiar și eu am avut această tendință de a mă duce la realizările dinainte, știu eu, profesionale sau la nivelul politicii, deci ca actor profesional vorbind, sau la nivelul politicii, am realizat ceva, am schimbat o formă de organizare omenească, nu comunismul, am reușit ceva, am făcut ceva. Și stai și trece timpul și vezi că și democrația e tot moartă fără Dumnezeu. Tot moartă este. Este o formă, să spunem, mai bună, dar tot moartă este, pentru că nu este Dumnezeu. Și orice sistem omenesc, politic, organizat, fără Dumnezeu, tot la moarte ajunge, tot la faliment ajunge. Oricum te-ai învârti, că e comunism, că e democrație, că e dictatură, că e democrație, tot acolo ajungi, în impas, fără Dumnezeu.
Și la scara cosmosului, viața noastră și chiar viața unei întregi societăți, unei întregi civilizații, nu este mai mult decât un fulg de nea.
Fiecare dintre noi avem posibilitatea să alegem. Îmi place să spun Vechiul Testament și Noul Testament, Vechiul Test și Noul Test. Fiecare dintre noi suntem testați cât trăim în acest trup și fiecare dintre noi răspundem chemării lui Dumnezeu. Dăm acest test, cât suntem în acest trup, și spunem da Domnului Iisus Hristos sau spunem nu Domnului Iisus Hristos. Mă doare sufletul când, citind Scriptura, văd că sunt atâția oameni păcăliți crezând că dincolo vor fi trecuți dintr-un loc de pedeapsă în trunul al binecuvântării, pentru că alții aici pe pământ vor face ceva pentru ei sau ei vor sta un timp acolo la foc și după aia vor fi. E o minciună, tot minciuna diavolului. Acum și aici hotărâm ceea ce avem de făcut dincolo. Atâția oameni cred că murind urmașilor pot să îi scoată și să îi ducă în altă parte. Este o minciună. Acum aici putem să hotărâm viața noastră. Și cu cât o hotărâm mai devreme, întorcându-ne la Domnul Iisus Hristos mai devreme, cu atât suntem mai fericiți de aici. Cu atât dincolo trecem mai bogați spiritual, pentru că am lucrat pentru Dumnezeu, și cu atât pacea și binecuvântările lui Dumnezeu vor fi mai mari, pentru că nu am așteptat să îmbătrânim și să-i dăm viața, ci mai devreme am făcut asta. Nu i-am dat lui Dumnezeu resturile, cum spune Charles Stanley în Brațele Deschise, ci îi dăm prospețimea vieții noastre, tinerețea noastră. Nu i-o dăm diavolului, ci o dăm lui Dumnezeu. Și bucuriile și binecuvântările sunt mult mai mari.
Acest acum și aici, care poate dura pentru unii 10, 20, 30, 60 de ani, 80 de ani, 120 de ani pentru cei mai tari, acest acum și aici, atât de efemer, condiționează de fapt o veșnicie întreagă.
Evident, condiționează răsplătirile pe care Dumnezeu...
O viață fără timp.
Răsplătirile pe care Dumnezeu le dă proporțional cu implicarea noastră, pentru că Dumnezeu altfel îi va da lui Pavel, care a trăit și a murit pentru Hristos și altceva va primi unul mântuit ca prin foc, care a trăit, a fost mântuit, dar care a fost destul de relaxat în relația lui cu Dumnezeu. Eu cred că nu este același lucru să intri în veșnicie cu binecuvântări mari din partea lui Dumnezeu și să fii un mântuit ca prin foc. Pentru că acolo nu ne vom mai referi în comparație cu cei care sunt în iad, ci ne vom referi în comparație cu cei care au mari binecuvântări. E altă comparație. E la fel cum eu trăiesc în România și mă compar cu cel care locuiește aici și când mă duc în Germania, nu mă mai refer la cel care a rămas în România, ci mă compar cu cel care trăiește în Germania. E comparația specifică. Ori, cu cât suntem mai implicați aici, cu cât îl slăvim pe Dumnezeu prin viața noastră, cu atât binecuvântarea va veni și dincolo și noi ne vom bucura că Dumnezeu ne va așeza. Nu e vorba de mândrie, unul la dreapta și altul la stânga, ci este vorba de faptul că vom primi responsabilități din partea Lui și îl vom putea lăuda specific cu modul în care noi ne-am implicat aici pe pământ.
În legătură cu ce spuneați acum, mă gândeam, îmi imaginam, deci este doar imaginația mea, Dumnezeu va analiza ceea ce am făcut. Doamne, am realizat un imperiu financiar, nu mă interesează. Am realizat o carieră artistică extraordinară cu filme care nu te-au slăvit pe tine, dar au fost filme apreciate de semenii mei, nu mă interesează. I-am spus unui om despre tine și omul acela a fost salvat de la pierzare veșnică. Da, bun, aici ai primit un punct. Vedem în continuare.
Eu nu înțeleg.
Este doar imaginația mea.
E adevărat, e foarte adevărat. Nu înțeleg. Și m-am pus pe mine în această situație. Cred că Iisus este Domnul și Mântuitorul, cred. Dar de ce nu cred și ceea ce spune El? Cine nu strânge cu mine risipește. De ce nu cred eu și alte afirmații? Mă opresc la afirmația necesară, inițială, că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul. O fac, mă întorc și sunt mântuit. Dar după aceea, după ce m-am întors la El, de ce nu iau în seamă și celelalte afirmații? Și una dintre ele este asta, cine nu strânge cu mine risipește. De ce să risipesc eu după ce am fost mântuit viața mea? Deși am fost mântuit, de ce să nu strâng cu El? Este ca și cum ai avea niște buzunare care sunt rupte și tu tot bagi în el, dar ele se pierd bunurile care le bagi în acele buzunare. De ce să nu strâng când pot face asta? De ce să risipesc? De ce să nu adun când îmi este clar? Cine nu strânge cu mine risipește. Este ca și cum eu mi-aș da energia mea pe scenă pentru un personaj care nu-i spre slava lui Dumnezeu, când eu pot spune o poezie foarte simplu spre slava lui Dumnezeu, la țară, poate între niște țigani, între oameni foarte simpli și săraci. Câștig lăudându-L pe Dumnezeu printr-o poezie acolo între oamenii aia mai simpli decât pe o scenă strălucitoare pentru gloria lumii acestea. Și eu am de ales, Dumnezeu îmi oferă posibilitate, dar eu știu că eu strâng cu Domnul Iisus Hristos lăudându-L pe El și risipesc pentru lumea aceasta când sunt chiar în strălucirea acestei lumi.
Eu cred că una dintre cele mai exclusiviste religii este creștinismul. De foarte multe ori Domnul Iisus Hristos spune, cum spuneați, cine nu strânge cu mine, risipește. Cale de mijloc, zonă gri, nu există.
Nu există și
cine nu-i cu mine, împotriva mea.
Și asta e foarte bine, pentru că prea suntem pacifiști câteodată și Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să fim categorici. Ori suntem cu lumina, ori suntem cu întunericul. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al compromisului. Dumnezeu este un
al
Dumnezeu...
Al zonelor gri.
Da, nu, El
merge
este absolut.
Merge și cu X, merge și cu Y.
Și din cauza asta, în cerul lui Dumnezeu vor intra oameni curați, oameni spălați prin sângele Domnului Iisus, pentru că Dumnezeu nu va tolera acolo să intre oameni care au fost și așa și așa. Mă refer și mântuiți și nemântuiți. Ori ești mântuit cu adevărat și locuiește Hristos, ori nu ești mântuit. Pentru că acea categorie care apare în Matei 7, care, Doamne, Te-am lăudat, am scos draci, am făcut, ăia nu vor intra acolo și sunt foarte mulți oameni care fac asta. Pentru că în viața lor, spune Domnul Iisus, uitați-vă la roade, nu au apărut acele roade în care să se vadă prezența mea în ei.
Am fost impresionat de faptul că de multe ori printre atributele lui Dumnezeu din Biblie Niciodată nu se precizează de două ori că Dumnezeu este dragoste sau de două ori că Dumnezeu este milos sau alte lucruri, dar despre faptul că Dumnezeu este sfânt se spune de trei ori. În Isaia așa se spune: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, spuneau îngerii care îl vedeau. Deci nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu jumătățile noastre de măsură, cu zonele noastre gri. Acest exclusivism nu înțeles în sensul negativ, ci înțeles în sensul că trebuie să fim ori cu Dumnezeu, ori împotriva Lui. Nu ne putem apropia de sfințenia Lui cu câteva mici minciuni, cu câteva mici hoții, cu câteva mici scăpări la adulter, la bârfă, la orice lucru care înseamnă păcat. Nu putem veni decât sfinți înaintea Lui. Tot Lui aducem slavă pentru faptul că nu noi ne plătim aceste păcate, ci le-a plătit Domnul Iisus Hristos în locul nostru. Domnule Valentin Voicilă, din nou timpul afectat episodului de astăzi al emisiunii Vieți Transformate a expirat. Vă invit, cu permisiunea dumneavoastră, și săptămâna viitoare să continuăm interviul nostru. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.